Ester kitobidagi Xudoning rejasi. Ammo aksincha bo'lib chiqdi. Yahudiylar o'z g'animlari ustidan hukmronlikni o'rnatdilar. Ester kitobi 9-bob 1-oyat. Ba'zi odamlar Ester kitobida Xudoning ismi tilga olinmaganligi uchun uni Xudo tomonidan ilhomlanganligini inkor etishlarini bilsangiz kerak. Shu yo'sinda ular muqaddas kitobning ko'plab boblarini va juda ko'p oyatlarining ilohiy ilhom bilan yozilganligini rad etishlari mumkin. Ester kitobida Xudoning ismini uchratmasak ham, kitobdagi har bir voqea ortidan Rabbining o'zi sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Men shunday portretlarni ko'rganman. Tagida undagi odamlarning ismlari yozib qo'yilgan va albatta shunday qilish kerak. Shu bilan birga biz hammamiz tagiga ism yozib qo'yish ehtiyoji bo'lmagan portretlarni ham ko'rganmiz. Chunki bular odamning tashqi qiyofasini shu qadar aniq yetkazib beradiki, ularda kim tasvirlanganligini bilish uchun bir qarashning o'zi yetarli. Xudoning kalomidagi boshqa kitobdagi kabi, hatto boshqa kitoblarga qaraganda ko'proq Ester kitobida ham Parvardigorning qo'llari aniq ko'rinib turganligini ma'lum qilishga tavakkal qilaman. Ester kitobidagi barcha hikoyalarni birgina vaz orqali aytib yetkazish mumkin emas. Shuning uchun men sizlar bilan bu kitob bilan allaqachon tanishsiz deb ishonaman. Agar bu vazda odatdagidan ko'proq tarixiy dalillar bo'lsa, sizdan sabr-toqatli bo'lishingizni so'rashimga to'g'ri keladi. Tarixiy voqealar yoki ta'limotning tafsifi keltirilgan bo'lsa ham, barcha muqaddas kalom Xudo tomonidan ilhomlangan va foydalidir. Xudo Ester kitobini o'lik yuk ostida qolishni istamagan va biz Xudo bu orqali bizga nimani o'rgatmoqchi bo'lsa, o'shani o'zlashtirish uchun ko'p harakat qilishimiz kerak. Biz Ester kitobiga qiziqish va zavq bilan qarashimiz, Xudoning ismini ulug'lashimiz uchun, so'ngra uning qo'li boshqa holatlarda, ayniqsa bizning hayotimizda qanday harakat qilishini kuzatishni o'rganishimiz uchun Rabbiy Esterning hikoyasi orqali bizga o'z rejalarining ajoyib namunasini ko'rsatishni xohladim. Flavel yaxshi aytdi. Bashoratni fahmlagan odam hech qachon bashorat tomonidan e'tiborsiz qolmaydi. Ilhomlangan kitob dunyoda yurgan va Xudoni sezmagan odamni aqlsiz deb ataydi. Ammo dononing ko'zlari bor va u qalb ko'z bilan qarab, hamma joyda Xudoning rejasini ko'radi. U osmonda ham, yerda ham va barcha tubsiz joylarda ham Xudo o'z irodasiga ko'ra harakat qilishini anglaganidan xursand bo'ladi. Turli xil tarixiy davrlarda Xudo o'zining bor ekaniga ishontirib, butparastlarning dunyosini mag'lub qilishni yoqtirardi. Uning tanlangan xalqi bor edi. Xudo ularga haqiqiy nurni berib, doim o'zini namoyon qilardi. Dunyoning qolgan qismi zulmatda qolaverardi. Ammo vaqti-vaqti bilan ilohiy ulug'vorlik zulmatdan, bo'ron paytida qorong'ulikni teshib yuboruvchi chaqmoq kabi lovullab yonardi. Ba'zilar bunday kutilmagan o't olishdan keyin Xudoni izlay boshlashdi va uni topishdi. Qolganlari esa o'z harakatlaridan oqlanishdan mahrum qolib, adashib qolishdi. Lekin butlarga ko'r-ko'rini sig'inishda davom etishdi. Qizil dengizda Fir'avnning qo'shinlari ajablanarli tarzda qirg'in qilinishi nurning chaqnashi bo'ldi. Zulmatda qolgan dunyo bundan larzaga keldi. Insoniyat Xudoning tirikligi va mo'jizalar yaratib, tabiat qonunlarini to'xtatib, o'z maqsadlariga yetishi mumkinligiga dalil oldi. Fors poytaxti Shushanda bo'lgan fojia Xudoning borligi va ulug'vorligining yana bir isboti bo'ldi. Bu fojia avvalgidek mo'jiza bilan emas, balki Xudoning rejasiga ko'ra oddiy usullar bilan sodir bo'ldi. Lekin qo'yilgan barcha maqsadlarga erishildi. Kimdir garchi ikki voqeada ham Xudoning ulug'vorligini teng darajada namoyon bo'lgan bo'lsa ham, Ester kitobida g'ayritabiiy mo'jizalar tasvirlanmagan. Shuning uchun undagi voqealar Fir'avnning mo'jizaviy kuch bilan mag'lum bo'lishi tasvirlanganidek aniq bayon qilinmagan deb yaxshi aytdi. Endi esa keling, voqeaning o'ziga ko'chamiz. Ikki xalq bor edi. Ulardan birini Xudo marhamatladi va himoya qilishga va'da berdi. Boshqasiga esa u haqdagi xotirani osmondan o'chirishini aytdi. Isroil xalqi marhamatga ega bo'lishi va marhamatga aylanishi kerak edi. Lekin Xudo Amolek haqida qasam ichib dedi. Egamiz doimo Amoleklarga qarshi urush qiladi. Shuning uchun Xudoning o'zi oralarida dushmanlik paydo qilgan. Xotinning zoti va ilonning zoti kabi bu ikki xalq ham bir-birlari bilan dushman bo'lishdi. O'shandan beri ko'p yillar o'tdi. Tanlangan xalq katta azob-uqubatlarga bardosh berdi. O'sha vaqtdan boshlab yer yuzida Amolekning kam qismi hanuzgacha yashaydi. Ular orasida Fors shohi Ahashverashning saroyida yuqori lavozimga ega bo'lgan O'gax naslidan bo'lgan Xomon ismli amaldor ham bor edi. Bu vaqtda Isroil va Amolek o'rtasida so'nggi to'qnashuv bo'lganligi Xudoga ma'qul keldi. Sahroda Nun o'g'li Yoshua bilan boshlangan nizo shoh saroyida Mardoxay bilan tugashi kerak edi. Bu oxirgi jang Xudoning xalqi uchun yaxshi boshlanmadi. Xomon Fors imperiyasida bosh vazir va uning amrini bajaradigan zolim monarxning sevimli odami edi. Shoh xizmatida bo'lgan Yahudi Mardoxay shoh darvozalari oldida o'tirardi. Ammo u bu darvozalar orqali mag'rur Xomonning o'tayotganini ko'rganida, boshqalar itoatkorini qilgan ishni qilishdan, ya'ni unga ta'zim qilishdan bosh tortardi. Mardoxay uning oldida bosh egmasdi, tiz cho'kmasdi. Bu esa Xomonni g'azablantirardi. U Mardoxayning Yahudi qabilasidan ekanligini eslab, o'zining butun xalqi uchun qasos olishni xohladi. U bir kishini jazolash yetarli bo'lmaydi deb o'yladi va xalqning alamini o'zi olishga, bir zumda o'zi yomon ko'rgan barcha yahudiylarni yer yuzidan yo'q qilishga qaror qildi. Shoh uchun Xomonning so'zlari kuchga ega edi. U shohning oldiga bordi va Fors shohligi bo'ylab qonunlari boshqalarnikidan katta farq qiladigan va shohning qonunlariga bo'ysunmaydigan xalq tarqalib ketganligini aytdi va ularga sabr toqat qilish shohimizning manfaatlariga ziddir dedi. Xomon ularning hammasini qirib tashlashni so'radi va ularni yo'q qilish natijasida kelgan zararni qoplash uchun shohning xazinasiga katta miqdorda pul to'lashni aytdi. U yahudiylarning qo'shnilari ulardan tortib olishi mumkin bo'lgan o'ljaga uchib yahudiylarni o'ldiradi deb rejalashtirdi. O'ziga oladigan ulushdan esa oldindan berilgan mablag'ni qoplashni va shu tarzda yahudiylarning o'z qotilliklari uchun to'lov to'lashga majbur qilishni rejalashtirdi. U bu dahshatli iltifotni so'rashi bilanoq shoh rozi bo'ldi. U barmog'idagi muhr uzukni yechdi va Xomonga yahudiylar bilan o'zi ma'qul deb bilgan ishni qilishni buyurdi. Shu tarzda tanlangan xalq uni qirib tashlashni xohlagan o'gax naslining qo'liga tushishdi. Uning yo'lini faqat bir narsa to'sardi. Egamiz aytdi: "Senga qarshi yasalgan hech qanday qurol senga bas kela olmaydi. Sen bilan davolashgan har bir odamning davolarini sen yo'qqa chiqarasan. Keling, nima bo'lganini ko'rib chiqaylik va bundan saboq olaylik." Xudo o'z ishlarini amalga oshirish uchun kerakli joyga o'z vakillarini joylashtiradi. Xudo Xomonning bu fitnasidan hech ajablanmadi. Xudo buni oldindan bilib, zararsizlantirish uchun choralar ko'rgandi. Xomonning bu yomon niyatiga, xiyla-nayrangiga qarshi turish uchun yahudiy xalqidan kimdir shohga katta ta'sir ko'rsatishi kerak edi. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Agar Fors malikasi yahudiy ayol bo'lganida edi, uning qudrati dushmanning niyatini barbod qilishga yordam berishi mumkin edi. Bularning barchasin Xomon yovuzlikka to'la qalbida yahudiylarni qirib tashlash rejasini tuzishidan ko'p yillar oldin tayyorlangandi. Xushbo'y ma'nosini anglatuvchi bu go'zal ismli Ester bir qator g'ayrioddiy voqealardan so'ng Fors malikasi lavozimiga ko'tarildi. Sharob tortilgan ziyofatlarning birida Ahashverosh sharobga to'yib olib, odob axloqning barcha sharqiy me'yorlarini unutib, xalqqa va ayonlarga ko'rsatish uchun xotini Vashtini olib kelishlarini buyurdi. O'sha paytda hech kim bu zolimning so'zlariga bo'ysunmaslik mumkin deb o'ylamagan edi. Vashti, shubhasiz, ruhan haqiqiy malika bo'lgani uchun bu mast hokimlarning qo'rs tudasi uchun o'zini tomoshaga aylantirib, haqoratlanishni istamadi va kelishdan bosh tortdi. Vashtining jasorati tufayli shoh u bilan ajrashdi va yangi malika izlash boshlanib ketdi. Biz Mardoxayni, u o'zining asrab olgan qizini shoh o'ziga xotin tanlayotgan tanlovga olib kelgani uchun maqtay olmaymiz. Bu Xudoning qonuniga zid edi va Ester uchun bu juda xavfli edi. Ester Fors zolimining uyiga borgandan ko'ra Isroilliklar orasidagi eng qashshoq odamning xotini bo'lgani yaxshiroq bo'lardi. Muqaddas kalom buni hech oqlamaydi va Ester bilan Mardoxayning nojo'ya ishlarini maqtamaydi. Shunchaki xuddi kimyogar zaharli o'simliklardan dorivor giyohlar olishi kabi ilohiy donolik yovuzlikni qanday qilib ezgulikka aylantirgani haqida aytib beradi. Esterning yuqori martabasi eng oqilona qonunlarga zid ravishda qo'lga kiritilganiga qaramay, bu martaba uning xalqini himoya qilishga qaratildi. Shohning uyida Ester yovuz dushman ustidan g'alaba qozonish vositasiga aylandi. Lekin Esterning o'zi ozlik qilardi. U haramning ichida, og'alar va kanizaklar yonida tashqi dunyodan butunlay uzoqda edi. Xudoning xalqidan xabar olish va yordam kerak bo'lganda, Esterni ishga kirishishga chaqirish uchun saroy tashqarisidan qo'riqchi kerak. Uning qarindoshi va tutingan otasi Mardoxay saroy darvozalarining oldida xizmat qilardi. Bundan yaxshiroq joy bo'lishi mumkinmi? U shunday joyga joylashgandiki, saroydagi barcha hodisalar uning ko'z o'ngida bo'lib o'tardi. O'zi esa epchil, jasur va qat'iy odam edi. Isroil yurtidan, Benyamin qabilasidan, Kish nasldan bo'lgan yovur o'g'li Mardoxaydan yaxshiroq qo'riqchi yo'q edi. U ilgari Amolikning qochishiga yo'l qo'ygan Kish nasldan bo'lgan boshqa o'g'ildan juda farq qilardi. Malikaga qarindosh bo'lgani uchun u og'alardan biri Xatax orqali malika bilan gaplasha olardi. Va Xomonning shafqatsiz farmoni e'lon qilingandan so'ng u haqdagi xabar Esterning quloqiga yetib bordi. Va u Mardoxay va uning butun xalqi qanday xavf ostida qolganini tushundi. Xudo ajablanarli tarzda oldindan ko'ra bilib, bu samarali vositalarni o'z joyiga joylashtirgandi. Agar bu ishda Ester bo'lmaganida, Mardoxay deyarli foydasiz bo'lardi. Va agar Mardoxay bo'lmaganida, Ester hech yordam bera olmasdi. Bu payt shohga qarshi fitna uyushtirilganini Mardoxay bilib qoladi va o'zidan yuqori lavozimdagilarga xabar beradi. Shu bilan shohni qarzdor qiladi. Bu Xudo rejasining muhim qismi edi. Birodarlar, Xudoning ishlari va haqiqatlariga qarshi qanday yovuzlik ko'zlansa ham, Xudo bu haqda hammasini bilishiga biz aminmiz. Uning vakillari Ester va Mardoxay ularning yovuz niyatlarini buzish uchun allaqachon o'z joylarida tayyor turibdi. Xudo o'z odamlarini oqilona joylashtirdi. Ular Xudoning dushmanlariga kutilmagan sovg'a berish uchun shirin joylarida o'tirishibdi. Hech qachon qo'rqmaslik kerak. Ammo Xudo allaqachon o'z dushmanlaridan oldinda ekanligini va ulardan himoyalanish usullarini uyushtirganini bilish kerak. Xudoning har bir farzandi qandaydir sabablarga ko'ra Xudo uni qayerga joylashtirgan bo'lsa, o'sha yerda bo'lishi kerak. Bu birinchi punktning amaliy maqsadi. Sizdagi qiziqishni uyg'otishdir. Xudo har biringizni aynan qaysi sabablarga ko'ra siz turgan joyga joylashtirdi? Siz Iso uchun ko'proq narsa qilish uchun boshqa joyda bo'lib qolishni istaysizmi? Bunday narsalarni istashning keragi yo'q. Yaxshisi, siz hozir turgan joyingizda Xudoga xizmat qiling. Agar siz shoh darvozalarda o'tirgan bo'lsangiz, demak u yerda siz uchun ish bor. Agar siz malikaning taxtida bo'lganingizda edi, siz uchun belgilangan ish o'sha yerda bo'lardi. Darvozabon bo'lish kerakmi yoki malikami deya so'ramang. Ammo o'zingiz ega bo'lgan holatda Xudoga xizmat qiling. Birodar, siz boymisiz? Xudo sizni boshliq qildimi? U holda mehribon boshliq bo'lishga harakat qiling. Birodar, siz kambag'almisiz? Xudo sizni kambag'allikda yashayotgan o'z azizlariga ko'proq rahmdillik bilan gapira olishingiz mumkin bo'lgan holatga joylashtirgandir. Siz uchun tayinlangan ishni bajaryapsizmi? Iymonlilar oilasida yashayapsizmi? Xudo sizni bunday baxtli holatga ma'lum bir sababga ko'ra qo'ygan. Siz Xudoga izzat-ehtirom ko'rsatmaydigan oilada yashayapsizmi? Demak, siz qorong'u joyga osib qo'yilgan shamchiroqsiz. U yerda nur taratishga harakat qiling. Ester o'z vazifasini bajardi. Chunki u haqiqiy Ester kabi ish tutdi va Mardoxay ham o'z vazifasini bajardi. Chunki u haqiqiy Mardoxay kabi ish tutdi. Sizga qarab, tajribali qo'mondon o'z lashkarlarini turli qismlarga joylashtirgani kabi, Xudo ham har biringizni kerakli joyga joylashtirgan deb o'ylayman. Garchi bizga Xudoning jang rejasi belgilib bo'lmasa ham, Xudo barcha askarlarni to'g'ri joylashtirganida jang paytida belgili bo'ladi. Biz boshqa joyni egallashni xohlamasligimiz va boshqa joylarni egallab olganlarni hukm qilmasligimiz biz tarafdan oqlona ish bo'ladi. Isoning qimmatbaho qoni bilan oqlangan inson sifatida o'zimizni Rabbiga to'liq bag'ishlab, Rabbim, meni nima qilishimni xohlaysan? Mana men, sening inoyatingga ko'ra, sen xohlagan ishni qilishga tayyorman, deb aytsak, bu ham biz tarafdan oqlona ish bo'ladi. Shunday qilib, unutmangki, Xudo o'z rejasiga ko'ra, o'z qullarini qo'llashi mumkin bo'lgan joylarga joylashtiradi. Xudo o'z dushmanlarini to'xtatib turadi. Men e'tiboringizni asosan Xomonning ma'lum bir kuni barcha yahudiylarni qirib tashlash to'g'risidagi farmonni e'lon qilish xohishiga erishganida, u o'zining shafqatsiz ishini bajarishga astoydil intilganiga qaratishni xohlardim. Shuning uchun juda bid'atparast va munajjimlikka ishongan Xomon o'zining buyuk ishini amalga oshirish uchun xayrli kun qaysi kunligini bilish uchun o'z afsungarlariga qur'a tashlashni buyurdi. Ular turli oylarda qur'a tashladilar, ammo deyarli yilning oxirigacha muvaffaqiyatli kunni topa olishmadi. Shunday qilib, tanlov 12-chi oyning 13-chi kuniga to'g'ri keldi. Afsungarlar bu ahmoq amaldorga aynan o'shanda osmon xayrixohlik qilishini va Xomonning yulduzi avj nuqtasida bo'lishini aytishdi. Aslida qur'a tashlanadi, ammo uning barcha qarorlari Rabbidan keladi. Yahudiylarning qirib tashlanishiga 11 oy bor edi. Bu Mardoxay va Esterga vaziyatni to'g'rilashga vaqt berdi. Agar shafqatsiz farmonni bekor qilish uchun boshqa biror narsa qilish mumkin bo'lsa, ularning bunga vaqtlari bor edi. Tasavvur qiling, agar qur'a 2-chi yoki 3-chi oyga to'g'ri kelsa, u holda otlar, nortiyalar va xachirlarda yurgan xabarchilar Fors xo'jaliklarining barcha chekkalariga yetib borishga ulgurishlari amri mahol edi. Albatta, farmon bekor qilinganligini e'lon qilish uchun yuborilgan xabarchilarning 2-chi guruhi bunga ulgurmagan bo'lardi. Yahudiylar esa yo'q qilingan bo'lardi. Ammo sehrgarlar va jahannam kuchlaridan maslahat so'raydigan odam to'plangan yashirin xonada Rabbimizning o'zi hozir bo'lib, yolg'onchilarning alomatlarini chalkashtirib, folbinlarni aqldan ozdirdi. Ularning sehrlari va ko'plab jodulari foydasiz bo'lib qoldi. Osmonni kuzatuvchilar, munajjimlar va yangi oy bashoratchilari, ularning hammasi ahmoq bo'lib chiqdi va bid'at parast Xomonni o'lim tomon yetaklashdi. Darhaqiqat, Yoqubga qarshi sehr yo'q va Isroilga qarshi fol ochishlik yo'q. Solihlar, Rabbiga umid bog'lang va sabr toqat bilan jonlaringizni qutqaring. Dushmanlaringizni Xudoning qo'liga topshiring. Axir Xudo dushmanlaringiz siz uchun yashirincha qurgan tuzoqlarga o'zlarini tushishga majbur qilishga qodir. Alohida e'tibor bering. Xomonning yahudiylarni yo'q qilish uchun tanlagan usuli ularni saqlab qoldi. Ularni o'zlarining orasida yashayotgan har qanday odam o'ldirishin va qotillik mukofoti sifatida mulklarni o'g'irlab ketish kerak edi. Bu juda ayyor niyat edi. Chunki tabiiyki, ochko'zlik razil odamlarni boy yahudiylarni o'ldirishga undaydi. Va shubhasiz, ularning orasida qarz olgan odamidan qutulishdan xursand bo'ladigan qarzdorlar ham bo'lgan edi. Ammo vaziyatdan chiqish yo'li qayerda bo'lganiga qarang. Agar farmonda yahudiylarni Fors shohligi askarlari o'ldirishi kerakligi aytilsa, bu amalga oshirilgan bo'lardi va ularning qanday qilib omon qolishlari mumkinligini taxmin qilish qiyin bo'lardi. Ammo bu ish shaxsiy qo'llarga o'tkazilgan bois, yahudiylar o'zlarini himoya qilishlariga imkon beradigan keyingi farmon birinchi farmonga yetarli darajada qarshi bo'ldi. Shunday qilib, Rabbiy Xomonning donoligini oxir-oqibat ahmoqlikka aylantirdi. Biz Xudoning to'xtatib turadigan qo'lini boshqa bir holatda ham ko'ra olamiz. Masalan, Mardoxay Xomonni haddan tashqari g'azablantirib olgan bo'lsa ham, u darhol qatl qilinmadi. Xomon o'zini bosdi. Nega u bunday qildi? Odatda mag'rur odamlar o'zlarini haqorat qilingani haqida o'ylanganlarda, ular darhol g'azablanishadi va birdan qasos olishga tayyor bo'lishadi. Ammo Xomon o'zini bosdi. U g'azablanib, dorni tayyorlagan kungacha o'z g'azabini bosdi. Bu meni juda hayratlantiradi. Bu yerdan Xudo qanday qilib odamlarning g'azabini o'ziga shon-sharaf keltirishga qaratishi va qanday qilib odamlarni to'xtatib turishini ko'rish mumkin. Mardoxay Xomonning qo'lidan o'lmasligi kerak. Xudoning jamoatiga va uning xalqiga dushman bo'lganlar hech qachon Rabbi yo'l qo'yganidan ortiq narsa qilish olmaydi. Ular Xudoning ruxsatisiz bir millimetr ham yurish olmaydi. Ularga qandaydir yovuzlik qilishga ruxsat berilganida, ularning vujudidan doim qandaydir zaif joy, g'azablarini bir zumda yo'q qiladigan qandaydir ahmoqlik topiladi. Fosiqlar o'zlari bilan birga o'zlarini yo'q qiluvchi qurolni olib yurishadi va ular hammadan ko'proq yaratgandan g'azablansalar, Rabbi bu g'azabni o'z xalqining ezguligi va o'zining nomi ulug'lanishi uchun o'zgartiradi. Barchalarga qarab Xudoning rejasini hukmlamang. Bu shunday mozaikaki, uni butunlay ko'rib chiqishi lozim bo'ladi. Hech bir vaqtga qarab hozir qorong'u deb aytmang. Ha, balki qorong'udir. Lekin xuddi yarim tunda osmon yulduzlarni yorqinroq qilgani kabi, bu zulmat ham nurning foydasiga xizmat qilishi mumkin. Xudoga abadiy ishoning. Chunki yaratgan egamizda bitmas tuganmas kuch bor. Uning donoligi hila nayrang minasini qoparib yuboradi. Uning mohirligi hunarmandlarning urinishlaridan ustun keladi. U donolarni o'zlarining hila nayranglari bilan tutib oladi. Ayyorlarning maslahati behuda bo'lib qoladi. Xudo o'zinikilarini o'z rejalarida sinab ko'radi. Xudoning qullari sinovlardan himoyalangan deb o'ylamaslik kerak. Bu Xudo rejasining tabiatiga qarama-qarshi keladi. Agar Xudo sizlarni boshqa farzandlarini tarbiyalagandek tarbiyalamasa, demak, sizlar Xudoning farzandlari emas, haromzodasizlar, deydi Havoriy. Xudo o'z farzandlarini azob-uqubat orqali olib o'tib, saboq berishni istaydi. Shuning uchun biz bu qayg'uli bo'lgani uchun ba'zi bir voqealar Xudoning rejasi bilan bog'liq emas deb o'ylamasligimiz kerak. Yo'q, aslida o'sha voqea Xudoning rejasi bilan ko'proq bog'liq bo'ladi. Chunki Xudo solihlarni sinab ko'radi. Xudo Mardoxayni qanday sinaganiga e'tibor bering. Men uning mu'min qariya bo'lganiga shubha qilmayman. Ehtimol o'sha mag'rur saroy noziri uning yonidan viqor bilan yurganidan o'z joyida turish va o'tirish Mardoxay uchun har kungi sinov bo'lgandir. Uning xizmatdoshlari unga xomonga ta'zim qilishni shoh amr qilganini aytishgandir. Ammo u o'zining fikrida qat'iy turib oldi. Ammo bunday mustaqillik va qat'iyat unga zarar yetkazishini bilardi. Xomon Amolek yurtidan edi. Shu sababdan yahudi aslo unga bosh egmasdi. Ammo barcha yahudiylar qirib tashlanishi kerak degan farmonni eshitganida Mardoxayning qalbi qattiq bezovta bo'lgandir. Ehtimol sho'rlik o'zining baxtsiz taqdiri haqida o'ylab, o'z xalqining yo'q qilinishidan erksiz aybdorga aylanganidan afsuslanib, achchiq-achchiq yig'lagandir. Balki men juda qaysar bo'ldim, deb o'yladi u. Holimga voy, mening barcha qarindoshlarim va butun xalqim men qilgan ish tufayli o'ldiriladi. U qanorga o'ranib, boshiga kul sochdi va qattiq faryod ko'tardi. Bu qanday qayg'u bo'lganini tushunish biz uchun qiyin. Axir, siz to'g'ri ish qilganingizni bilsangiz ham, bu muammoga olib keldi va hatto boshqa odamlarning o'limiga olib keldi. Qalbingiz eziladi. Siz o'zingiz bu azobga dosh berardingiz. Ammo sizning ta'zim qilmaganingiz tufayli boshqalar qiynalayotganini ko'rish bu og'ir. Ester ham sinovdan o'tkazildi. Balkin Fors saroyining hashamatida yashab, u o'z xudosini unutgandir. Ammo mana unga qayg'uli xabar keldi. Sening qarindoshing va butun xalqing yo'q qilinadi. Esterning qalbi g'urbat va qo'rquvga to'ldi. Uning xalqi omon qolishiga umid yo'q. Faqat agar Ester o'sha zolim shohning huzuriga kirsagina umid paydo bo'lishi mumkin. Ammo shohning bir g'azabli qarashi o'limni anglatadi. U hamma narsani xavf ostiga qo'yib, shohning oldiga chaqirilmasdan kirishini va o'z xalqiga rahim etishini so'rashi kerak edi. Uning qo'rquvdan titragani sizni ajablantiryaptimi? Uning iymonlilar ibodat qilishini so'ragani sizni hayron qoldiryaptimi? U va uning kanizaklari roza tutib, Xudoning oldida yig'laganlari sizni hayratda qoldiryaptimi? Muvaffaqiyatli do'stim, Rabbi o'zining barcha odamlariga taalluqli sinovlardan qocha olishim uchun menga yuqori lavozim berdi deb o'ylamang. Sizning ahvolingiz zig'ircha ham oson emas. Bu jangdagi eng qizg'in holatlardan biridir. Eng pastkin va tinch, eng ko'rinarli va ijtimoiy ahamiyatga ega lavozim ham sizga jamoat askari ulug'vorlikka erishish uchun o'tishi kerak bo'lgan ko'p musibatlardan qochishingizga imkon bermaydi. Buning bizga nima keragi bor, dersiz? Oltinni eritish orqali sinab ko'rish kerak emasmi? Mustahkam tayanch katta og'irlikni ko'tarib turishi kerak emasmi? Menay bo'g'ozi orqali ko'prik qurishganlarida uning muhandisin ko'prikni katta og'irlik bilan sinovdan o'tkazmasliklarini so'ramagan-ku. Aksincha, uning nima deganini tasavvur qila olaman. Eng og'ir poyezdlarni olib keling va ko'prikka avvalgidan ham ko'proq og'irlik tushiring. Axir u yuklarga bardosh berishi kerak. Rabbimiz solihlarni sinovdan o'tkazadi, chunki ularni sinovlarga bardosh beradigan metallardan yasagan va Xudo muqaddas ruhning quvvat beruvchi kuchin solihlarni mustahkam qilishini va ular hammasini yengib o'tishini biladi. Shuning uchun Xudoning rejasiga ko'ra harakatning yana biri bu Xudo azizlarining sinovdan o'tkazilishidir. Bu hozir qiyinchiliklarga duch kelgan hammangizga taskin bersin. Xudoning donoligi eng kichik va ahamiyatsiz voqealar o'zining ajoyib natijalarini berishda ko'rinadi. Odamlar qandaydir yoqimli yoki ahamiyatga ega voqealar haqida gapirayotganlarini biz tez-tez eshitamiz. Bu Xudoning ishi. Lekin ish muhim emas yoki uncha yoqimli bo'lmagan narsalar xususida bo'lsa, ular indamaydilar. Lekin birodarlarim, shohning shohlik maqomi aniq bo'lgani kabi, archa gullar orasidan dukkakli sariq gulning o'rni ham aniq belgilangan. Sayyora o'z orbitasida harakatlangani kabi, Hatto arava ko'targan chang ham Xudoning rejasi bilan boshqariladi. Xudoning rejasi atirgul bargida o'simlik biti o'rmalashidan va qit'a bo'ylab harbiylar yo'lidagi hamma narsani yo'q qilib marsh qilishidan bir xil darajada harakat qiladi. Kichigidan kattasigacha hammasi Rabbiy tomonidan boshqariladi. U o'zining samodagi taxtini tayyorlagan va uning shohligi hamma narsaga egadir. Tarix bunga ko'plab dalillarni keltiradi. Ester shoh huzuriga kirib, o'z xalqiga rahim etishini iltijo qilib so'rashi kerak bo'lgan fursatga keldik. Ibodat bilan mustahkamlanib, ammo baribir titragan holda Ester ichki hovliga kirdi. Shoh Esterni sevgani uchun darhol saltanatning oltin xassasini u tomon uzatdi. Shoh unga nima kerakligini so'raganida, u shohdan Xomon bilan birga ziyofatga kelishni taklif qildi. Ziyofatga kelgach, shoh yarim shohlikni va'da qilib, ikkinchi marta undan nima istashini so'radi. Nega Ester shoh yaxshi kayfiyatda ekanligida so'ramadi ekan? Shoh uning go'zalligiga mahliyo bo'lib qolgandi va istaganingni olasan deya unga shohlarcha va'da bergandi. Nega birdan hammasini aytmaslikka? Yo'q, Ester kelasi kuni ham shohdan ziyofatga yana Xomon bilan birga kelishini iltimos qildi. Eh, Ibrohimning qizi, sen imkoniyatni qo'ldan boy berding. Nega o'z xalqinga rahim etishini so'ramading? Ularning omon qolishi sening iltimosingga bog'liq-ku. Shoh, ayt, nima istaysan? Deb so'radi. Sen esa javob bermading. Yo'qsa, tortinchoqlik qildingmi? Balki. Ester, shoh ko'proq Xomonga iltifot ko'rsatadi. Men esa undan ustun kelolmayman, deb o'ylaganmikan? Nimadir deyish qiyin. Ba'zilarimizning xatti-harakatlarimizni tushuntirish juda qiyin. Ammo bu ayolning tushunarsiz jimlikligiga bir qaragandagidan ko'proq narsalar bog'liq edi. Shubhasiz, u o'z sirini oshkor qilishni xohladi, ammo ichidan hech bir sado chiqmadi. Bu Xudoning ishi edi. Hali aytishning vaqti emas edi. Shuning uchun iltimosini keyinroqqa qoldirishiga to'g'ri keldi. U bundan afsuslandi. Buning bari qachon tugashini bilishni istardi. Ammo Rabbi hammasini yaxshiroq biladi. Xomon ziyofatdan xursand, kayfiyati choq chiqdi. Ammo Mardoxayning uning hurmat uchun yana o'rnidan turmaganini ko'rib, g'azabdan tutoqib ketdi. U o'zining xotini va do'stlarini chaqirdi. Ularga o'zining cheksiz boyligi va yuksak martabasi to'g'risida gapirdi. Lekin saroy darvozasida turgan Yahudiy Mardoxayni ko'rganida, bularning u uchun hech bir qiymati qolmasligini aytdi. Ular Xomonga bunday deyishlari mumkin edi. Sen Mardoxayni va uning butun xalqini bir necha oy ichida qirib tashlaysan. U sening farmoningdan xavotirda yuribdi. Yashayversin. Sen esa uning qiynalayotganini va umidsizlikdan o'z-o'zini jazolayotganini ko'rib, xursand bo'lasan. Yo'q, ular darrov qasos olishni rejalashtirishdi. Mardoxayning saroyning tomiga osishsin. Dorni esa hoziroq tayyorlashsin. Xomon, sen ertalab shohdan bu yahudiyni dorga osishni iltimos qil. O'shanda u o'z qo'rsligi uchun jazolanadi. Duradgorlarni chaqirish kerak. Bugun kechqurun dorni tayyorlashsin. Aynan o'sha payt Xomonni nima narsa g'azablantirgani uncha tushunarli emas. Ammo bu butun tarixdagi muhim fursat bo'lib qoldi. Axir, agar u shoshilmaganida, erta tongda saroyga kelmagan bo'lardi va shoh hovlida kim bor deb so'raganida, u qo'lga tushmasdi. Nima bo'ldi? Xomon Mardoxayni osishni rejalashtirgan kechaning o'zidayoq shoh uxlay olmadi. Shohning uyqusizligiga nima sabab bo'ldi? Nega bu aynan o'sha tunda sodir bo'ldi? Ahashverosh 127 viloyatning hukmdori, ammo 10 daqiqali uyqusini boshqarishga qodir emas. U nima qilishi kerak? Balki sozandalarni chaqirib, tinchlantiruvchi musiqa ijro ettirishi kerakdir. Balki unga ertak aytishayotganlarni eshitib, vaqt o'tkazishi kerakdir. Yoki chertib chalinadigan torchining quvnoq qo'shig'idan zavq olsinmi? Yo'q. U kitob keltirishlarini buyurdi. Yarim tunda bu hashamatning hukmdori unga kitob o'qib berishlarini xohlaydi deb kim o'ylabdi? Kitob olib keling. Qanday kitob? Atirgullar hidi, bulbulning sayrash haqidagi qo'shiq so'zlari bilanmi? Yo'q. Kundalik xotiralar kitobini olib kelinglar. Qanday zerikarli o'qish. Ammo bizda 127 viloyat bor-ku. Xizmatkor tavsiflovchining javonidan qanday hajmdagi kitobni olib kelish kerak? U shoh shahri so'z yilnomasini tanladi. Bu shohlikning markazi bo'lib, uning yilnomasi juda uzun edi. O'qib beruvchi nimadan boshlashi kerak? U xohlagan joyidan boshlashi mumkin. Ammo kitobni yopishdan oldin shohga Mardoqay fitnani qanday qilib fosh qilgani haqidagi hikoya o'qiladi. Bu ajablanarli voqea emasmi? Ha, istasangiz ajablanarli deb ayting. Ammo tasodif emas. O'qib beruvchi boshqa 10,000 yozuvlar orasidan aynan buni tanladi. Yahudiy tarixchilarning aytishicha, u boshqa joydan boshlagan. Ammo kitob yopilib, Mardoqay haqidagi bob ochilgan holda tushib ketgan. Nima bo'lganidan qat'iy nazar, shunisi aniqki, Xudo bu yozuvning qayerdaligini bildi va o'qib beruvchini kerakli sahifaga yo'naltirdi. Insoniylik bilan aytganda, Fors shohi o'z shohligining yilnomasini o'qishi va unga aynan shu qismi duch kelish ehtimolligi milliondan 1%gina edi. Bu hali hammasi emas. Shoh qiziqib qoldi. U uxlashni xohlayotgandi. Ammo bu xohish qayergadir qochdi. Endi u harakat qilishni istadi. U so'raydi. Menga ko'rsatgan xizmati uchun Mardoqay taqdirlanganmi? Yo'q. Ta'sirchan shoh baqirdi. Hoziroq taqdirlansin. Hovlida kim bor? Aql bovar qilmaydi. Hashamatli shoh Ahashverash adolatli ravishda taqdirlashga shoshilyapti. Axir u bundan oldin vijdoni qiynalmasdan adolatsiz ish tutgan. Ayniqsa o'sha kuni Mardoqay va uning xalqini qirib tashlash to'g'risidagi farmonni sababsiz imzolagan kuni. Birinchi marta shoh adolatli ish tutishni xohladi va mana eshik oldida xomon paydo bo'ldi. Buning bari nima bilan tugiganini o'zingiz bilasiz. Xomon Mardoqayni otga mindirib, ko'chalarda tantanali ravishda olib yurishiga to'g'ri keldi. Biz bugun tunda uxlaymizmi yoki to'shakda bezavta bo'lib to'lg'anamizmi? Bu biz uchun ahamiyatsiz bo'lib tuyuladi. Ammo Xudo xuddi tushlarimizda hozir bo'lgani kabi, bedorligimizda ham hozir bo'ladi. Biz uning maqsadi nima bo'lishi mumkinligini bilmaymiz. Ammo bunda uning qo'li bo'ladi. Shuningdek, hech bir odam o'zligidan uxlab, o'zligidan uyg'onmaydi. Buning hammasi Xudoning ko'rsatmasi bilan sodir bo'ladi. Bu voqea kelasi ziyofatda malika uchun qanday yo'l ochgani haqida o'ylab ko'ring. Ester nimadan xavotirda ekanligini tan olganidan va yahudiylarning yaqinda yo'q qilinish xavfi borligini aytib, Yovuz Xomonga ishora qilganida shoh qiziqib qolgan bo'lsa kerak va uning iltimosini bajarishga tayyor bo'lgandir. Axir uni qutqarib qolgan odam yahudi edi. U hamma sohalarda o'zi qadrlagan yaramas odamidan ustun chiqqan kishiga eng yuqori izzat-hurmat ko'rsatib qo'ygandi. Hammasi risoladagidek edi. Fitnachilar fosh qilindi, dort tayyor. Uni tayyorlashini so'ragan kishi uni o'zida sinab ko'rishga ketdi. Xudo o'z qullarini o'zining rejalarida faol bo'lishga chaqiradi. Bu ish Xudoning ilohiy rejasiga ko'ra bajarildi. Ammo bu ishga jalb qilinganlar bu haqda ibodat qilishlari kerak edi. Mardoqay va Shushandagi barcha yahudiylar ro'za tutishdi hamda Xudoga ibodat qilishdi. imonsizlar ibodat nimani o'zgartira oladi deb so'rashadi. Do'stlarim, ibodat Xudo rejasining ajralmas qismidir. Bu shunchalar ajralmaski, Xudo har doim o'z xalqini qutqarganida, uning xalqi bu qutqarilish haqida unga ibodat qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Aytishlaricha, ibodat Qodir Xudoga ta'sir qilmas ekan va uning maqsadlarini o'zgartira olmas ekan. Biz ibodat bularni o'zgartira oladi deb hech qachon o'ylamaganmiz. Ammo ibodat maqsad va reja bilan bog'liq bo'lib, Xudoning rejasi atalmish mexanizmning harakatga keltiruvchi asosiy vositasi hisoblanadi. Rabbiy o'z xalqini ibodat qilishga undaydi, so'ngra ularni marhamatlaydi. Bundan tashqari, Mardoxay Xudo o'z xalqini qutqarishiga amin bo'ldi va bu aminlik haqida boshqalarga ham aytdi. Ammo shunga qaramasdan u harakatsiz o'tirmadi. U Esterni ko'ndira boshladi va u biroz ikkilanib turganida Mardoxay unga juda muhim iborani aytdi. Agar shu damlarda sen sukut saqlasang, yahudiylarga boshqa joydan najot keladi. Ular ozod bo'lishadi. Sen va otang xonadoni esa halok bo'lasizlar. Bu so'zlardan keyin Ester jasoratini yig'ib, o'zini qo'lga oldi va ishga kirishdi. U harakatsiz o'tirmadi va Rabbi hamma narsani tartibga keltiradi. Mening bu yerda qiladigan ishim yo'q deb aytmadi. U Xudoga ibodat qildi va o'z xalqi uchun o'z jonini va borlig'ini berdi. So'ngra shoh bilan uchrashgan vaqtlarda oqilona va ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. Shunday qilib, birodarlar, biz Xudoning rejasida ishtirok etganimizdan dadillik bilan xotirjam bo'lamiz, ammo harakatsiz o'tirmaymiz. Xudoda tanlangan xalq borligiga ishonamiz va shuning uchun biz bu tanlangan xalqni Masihga olib borishda muqaddas ruhning qo'lida vosita bo'lamiz degan umid bilan vaz aytamiz. Biz Xudo o'z xalqi uchun yer yuzida muqaddaslik tayin etgani kabi, oqibatida jannatni tayin etganiga ishonamiz. Shuning uchun biz gunohga qarshi kurashib, Xudoning xalqi uchun qoladigan oromu tinchlikka intilamiz. Harakatsizlik emas, aynan Xudoning rejalariga bo'lgan iymon bizni g'ayrat ko'rsatishga undaydi. Biz go'yo hamma narsa bizga bog'liqdek harakat qilamiz. So'ngra hamma narsa Xudoga bog'liqligini biluvchi sokin iymon bilan taskin topamiz. Xudo o'z dushmanlarini to'liq mag'lub qilishga va o'z xalqining xavfsizligiga erishadi. Hech kim xomon kabi mag'lubiyatni boshdan o'tkazmagan. Hech bir reja bunday muvaffaqiyatsizlikka uchramagan. U o'zi qurgan tuzoqqa tushdi va o'g'illari bilan birga Mardoxay uchun o'rnatilgan dorga osildi. Yahudiylarga kelsak, ular ma'lum kuni yo'q qilinish xavfi ostida qolgan edilar. Ester shohdan ularni omon qoldirishni iltimos qilgan bo'lsa ham, shoh qattiq istasa ham o'z farmonini bekor qila olmasdi. Chunki Media va Forsliklar uchun qonunni bekor qilish mumkin emasdi. Shoh hammasini o'zi istaganidek hal qilishi mumkin edi. Lekin u biror bir qarorga kelsa, keyin hatto o'zi ham uni o'zgartira olmasdi. Odamlarning o'zlari ham o'zining injiq shohining zo'ravonligiga uchragandan ko'ra, eng yomon hisoblangan qonunlarga bo'ysunishni yaxshiroq deb hisoblashardi. U holda nima qilish kerak? Yahudiylarni qirib tashlash mumkinligi to'g'risidagi farmon chiqarildi va bu bekor qilinishi mumkin emasdi. Mana ular qanday qilib qutulish yo'lini topdilar. Yana bir farmon chiqarildi. Unga ko'ra, yahudiylarga o'zlarini himoya qilishga va ularga hujum qilishga jur'at etganlarning mulklarini tortib olishga ruxsat berildi. Shunday qilib, bitta farmon boshqasini samarali ravishda zararsizlantirdi. Bu buyruq shohlikning barcha chekkalariga zudlik bilan yuborildi va belgilangan kundan yahudiylar o'zini himoya qilish uchun oyoqqa turdilar va dushmanlarini tor-mor etishdi. Rivoyat qilishlaricha, omoliklardan boshqa hech kim ularga hujum qilishga urinmagan va shuning uchun faqat omolik xalqi o'ldirilgan. O'sha kuni Amolik xalqi yer yuzidan yo'q qilindi. Shunday qilib, Xudo Yahudiylarga shohlikdagi yuqori lavozimlarni egallashlariga izin berdi va hatto yozilganki, ko'pchilik Xudoning qilgan ishlarini ko'rib, Yahudiyga aylanishdi yoki Ibrohimning Xudosiga iymon keltirishdi. Aytganimdek, Xudo ba'zidan o'z nuri bilan zulmatni teshib yuboradigan chaqmoqni yuboradi. Va bu qanday chaqmoq bo'lganini endi ko'rgandirsiz. Yahudiylarni o'ldirish mumkinligi haqida eshitgan odamlar hayratda qolishdi. Lekin Yahudiylar o'zlarini himoya qila olishlari mumkinligi to'g'risida farmon chiqqandan so'ng odamlar yanada hayratda qolishdi. Butun dunyo nega bunday bo'ldi deb so'radi. Javob quyidagicha bo'ldi. Yahudiylar xizmat qiladigan tirik Xudo o'z donoligini ko'rsatdi va o'z xalqini qutqardi. Barcha xalqlar Isroilda Xudo borligini tan olishga majbur bo'ldilar va shu tarzda ilohiy maqsadga erishildi. Xudoning xalqi qutqarildi. Uning ismi yer yuzining hamma burchaklarigacha ulug'landi. Umuman olganda, biz quyidagicha saboq olishimiz mumkin. Birinchidan, odamlar to'liq iroda erkinligiga ega bo'lsalar ham, Xudoning irodasi doim bajo bo'lishi aniq. Xomon o'z xohishiga ko'ra harakat qildi. Ahashverosh esa Xomon xohlagan narsani qildi. Mardoxay Ester kabi yuragining amriga ko'ra ish tutdi. Biz ularga qarab, tashqaridan qandaydir aralashuv, majburlash bo'lganini ko'rmayapmiz. Mos ravishda gunoh uchun javobgarlik har bir aybdor odamning zimmasiga tushadi. Shu bilan birga, ularning hammasi to'liq erkinlikda harakat qilib, Xudoning ilohiy rejasi tomonidan oldindan belgilangan ishlarni bajarishadi. Kimdir aytadi: "Men buni tushunmayapman." Aziz do'stim, men ham shuni takrorlashga majburman. Men buni ham tushunmayapman. Men hamma narsani tushunaman deb o'ylaydigan ko'plab odamlarni bilardim. Lekin o'ylaymanki, ularning o'zlari haqida bunday yuqori fikrga ega ekanliklari umuman haqiqatga mos kelmaydi. Ba'zi birodarlarim odamlarda iroda erkinligi borligini inkor etishadi va shunday qilib, ular bu qiyin ahvoldan chiqib ketishadi. Boshqalar esa taqdirni oldindan belgilash mumkin emasligini aytishadi. Menda qiyin ahvollardan chiqish yoki haqiqatning biror bir qismiga ko'z yumish xohishi yo'qligi bois, men tanlov erkinligi ham taqdirni Xudo oldindan belgilashiga ham ishonaman. Qanday qilib ular bir-biri bilan mos kelyapti, men bilmayman. Bu menga qiziq ham emas. Menga nimanidir ochib berishni Xudo qaror qilishini bilganimdan mamnunman. Va agar u ochmayotgan narsalarni bilmasam ham, baribir mamnun bo'laveraman. Shunday qilib, inson o'z harakatlarida iroda erkinligiga ega, ammo u o'z xatti-harakatlari uchun javob beradi va shubhasiz u yomon ish qilganida aybdor bo'ladi va adolatli turda jazolanadi. Agar u najotni qabul qilmasa, bu uchun ayib faqat uning zimmasida bo'ladi. Biroq hamma narsani boshqaradigan zot bor. Xudo shunday qiladiki, natijada hatto gunohkorlarning xatti-harakatlari ham Xudoning muqaddas va solih maqsadlariga hissa qo'shadi. Lekin u ularning gunohlariga hech qachon sherik bo'lmaydi. Bu ikki haqiqatga ishoning va ularni moslashtirish formulasini qog'ozga yozib chiqara olmasangiz ham, ular kundalik hayotda amalda mos kelayotganini ko'rasiz. So'ngra biz mo'jizasiz qanday ajoyib narsalar sodir bo'lishi mumkinligini bilib olamiz. Xudo tabiat qonunlarini to'xtatib, mo'jiza yaratganda, odamlar g'oyat hayratda qoladilar va bu Xudoning qo'li deyishadi. Ammo hozirgi zamonda ular shunday savollar berishmoqda. Xudoyingiz qani? U endi o'z qonunlarining harakatini to'xtatmay qo'ydi. Ha, men Xudoni Fir'avn bilan bo'lgan voqeada ko'raman. Lekin tan olishim kerak, men uni Xomon bilan bo'lgan voqeada ham aniq ko'raman. Men Xudoni Xomon bilan bo'lgan voqeada yanada ravshanroq ko'raman deb o'ylayman. Axir u tabiat charxpalagini to'xtatganda va dono mukammal qonunlarni teskari yo'nalishda yuborganda, bu maqsadga erishishning biroz qo'pol usuli bo'lib ko'rinadi. Albatta, bu orqali biz uning kuchini ko'ramiz, lekin uning o'zgarmasligini unchalik aniq ko'rinmaydi. Ammo Rabbi hamma narsaning o'z yo'lida ketishiga izn berib, qalb va ongga intilish va ishqqa to'liq erkinlik berganida ham u o'z maqsadlariga erishadi. Bu esa ikki barobar ajoyibdir. Fir'avn bilan bo'lgan mo'jizalardan biz Xudoning qo'lini ko'ramiz. Lekin Xudoning mo'jiza yaratilmagan rejalaridagi ajoyib narsalarda ham Xudoning qo'lini ko'ramiz. Hozirgi vaqtda yuz berayotgan har qanday hodisada, qoh Germaniya bilan Fransiya o'rtasidagi urush bo'lsin, qoh Kumasidagi harbiy ekspeditsiya bo'lsin, yoki hukumatimizning almashishi bo'lsin, diqqatli bo'lganlar xuddi mo'jizaviy kuch bilan tog'lar o'z o'rnidan siljishin yoki suv oqimlari devorga aylanib qotib qolganida Xudoni ko'rgani kabi, bunda ham Xudoni aniq ko'rishadi. Ha, aminmanki, o'choqsimon pechkamning oldida va yotoqxonamda Xudo bor bo'lgani kabi, dunyoda ham Xudo bor va u mening ishlarimni nazorat qiladi. O'zining har bir farzandi uchun va men uchun hamma narsani oldindan belgilaydi. Uning harakat qilayotganiga amin bo'lish uchun bizga mo'jizalar kerak emas. Uning rejasidagi mo'jizalar to'g'ridan-to'g'ri ma'nodagi mo'jizalar kabi ajoyibdir. Shuningdek, biz Xudoning jamoati qanchalik xavfsizlikda ekanligini bilib olamiz. Bir paytlar Xudoning xalqi to'lig'i bilan Xomonning hukmronligi ostida bo'lgandek tuyuldi. Kunlarning birida Neron dushmanlarida faqat bitta bo'yin bo'lishni istashini, keyin ularni bitta zarba bilan yo'q qilishni aytgandi. Xomon ham xuddi shunday kuchga ega bo'lib ko'rindi. Baribir tanlangan xalq ozod qilindi. Yahudiy xalqi Masihning kelishini ko'rish uchun yashagan, hozir ham yashayapti va o'zlariga tayin etilgan porloq kelajakni olmaguncha yashayveradilar. Xuddi shu narsa bugungi kunda Xudoning jamoatiga ham tegishlidir. Haqiqatning dushmanlari hech qachon Xudo yoqqan shamni o'chira olmaydi. Va Rabbimiz Iso o'zining qoni bilan sotib olgan xalqiga sepgan tirik urug'larni hech qachon yanchib tashlolmaydi. Birodarlar, qo'rqmanglar. Lekin Xudoga atagan qalblaringizni mustahkam qilinglar. Biz yovuz niyatli odamlarning hayoti yomon yakunlanishini ko'ryapmiz. Ular katta kuch va hokimiyatga ega bo'lishlari mumkin, lekin Xudo ularni qulatib yuboradi. Ular juda ayyor bo'lishlari mumkin. Biror bir fitna uyushtirishlari va hiyla-nayrang o'ylab topishlari va hatto bu ishlarida Xudo yordam beryapti deb o'ylashlari mumkin. Chunki hamma narsa ular xohlagandek bo'lyapti-da. Ammo ular o'z gunohlari o'zlarining boshiga yetishiga shubha qilmasinlar. Ular qazib do'zaxgacha borishlari mumkin. Lekin Xudo ularning ostidan kavlab yetib boradi. Ular yulduzlarga ko'tarilishlari mumkin. Lekin Xudo ulardan yuqorida bo'ladi va ularni pastga tashlab yuboradi. Ey gunohkor inson, sizdan iltimos, dono bo'ling va qodir Xudoga qarshi turishni to'xtating. Siz unga qarshi tura olmaysiz va uni laqillata olmaysiz. Sizdan iltimos, behuda qarshilik qilishni bas qiling va uning xushxabarining ovoziga quloq soling. Gunohlaringizdan iqror bo'lib, ularni qoldiring. Sizni oqlash uchun qurbon bo'lgan Xudoning o'g'li Isoga ishoning. O'shanda najot topasiz. Agar siz bunday qilmasangiz, sizning qonunsizliklaringiz o'zingizning boshingizga yetadi. Va nihoyat, Xudoning har bir farzandi taxt yonida himoyachimiz borligidan xursand bo'lsin. Ehtimol, Shushandagi har bir yahudiy ularning malikasi ham yahudiy ekanligini esga olganda umid uyg'ongandir. Keling, bugun Isoning arsh a'loga ko'tarilganidan xursand bo'laylik. U otaning yonida, ota bilan birga, u sevgidir, xochda o'lgan u. Uning barcha xalqi xavfsizligida bo'ladi. Chunki bordi-yu birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz Xudoning oldida xomiyimiz Iso Masih bor. U solih zotdir. Xudoning bag'riga bosh qo'yadigan va unga ishonadiganlarning hammasi uchun shafoat qiladigan zot bor. Shunday qilib, xijolat bo'lmang, ammo qalbingizni Xudoga bag'ishlang va sabr-toqat bilan uni kuting. Chunki Rabbimizga ishonganlarning yo'q qilinishiga qaraganda, yer osmonning bitish ehtimoli katta. Ular hech qachon sharmanda bo'lmaydi, to abad uyatga qolmaydi. Amin.